Her gjør et rent bord. Hallo alle sammen. Det er fint å være i sentralkirka igjen. Og dialekten, den hører dere, den har ikke forandret seg noen ting. Men du verden, så greit det var å komme igjen. Nå er det 33 år. Kan du begripe det? 33 år siden jeg var ansatt her som ungdomsprest. Og Knut, han var konfirmant. Så det var fint. Livet har gått greit med det, Knut. Ja. Og så er det veldig greit å se mange kjente ansikter. Takk for alle gode, varme klemmer og håndtrykk som jeg fikk når jeg kom. Og så er det greit å se at det er faktisk en hel del som jeg ikke har sett før. Og det forteller jo noe viktig. At det er noe som er på gang. Så det er fint. Jeg vil også hilse så mye fra Lisa, kona mi. Hun ba meg om å hilse menigheten så mye. Og vi har mange, mange gode minner ifra. Det ble faktisk bare ett år. Vi trodde det skulle bli mer, men så ble det sånn. Kabinettet, de tenkte annerledes, og så, som Dag Martin sa, så reiste vi. Så. Stein Ove Berg, han har dere hørt om. Han har sunget blant annet sangen Mandag Morgen Blues. Og nå skal ikke jeg synge den. Stein Ove Berg, han ble en kristen. Og han fikk en ny sang i sitt hjerte. Og han var på TV en gang i et program med Lisa Carlsen, og da sang han en gammel sang som jeg alltid har vært glad i. Stein Ove Berg, han levde ikke lenge. Livet, det var hardt for han å leve. Men han hadde fått Jesus i sitt hjerte, og han så fram til himmelen som var hans hjem. Og sangen som han sang, som jeg gjerne vil synge nå, det er Lær meg å kjenne dine veier. Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie er borget godt og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet se. Som dør her nede, får jeg et håp i himmelen min. Lær meg å kjenne dine tanker og øve si og tenke dem. Når jeg i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Da kan jeg se at morgen røden bak tvil og vonde vel. lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet, den som kan tusen stjerner tenne når lykken sol en gang går ned. Den tørre tåren som den skapte, den leger såren som den slo. Dens vei går gjennom det vi tar. Vi går gjennom det vi tapte, den gir langt mer enn den to. Nå sa Dag Martin, prek i vei, så det akter jeg å gjøre. Et par vers til ifra Apostelgjerningene 8. Philip kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De gav alle akt på det som ble sagt av ham, da de hørte og så de tegn som han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, mot den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Ja, som dere sikkert vet, så er dette en typisk misjonstekst. Og flere av historikerne, kirkehistorikere, de hevder at det var nettopp denne hendelsen der den etiopiske hoffmannen, der han ble omvendt og døpt et sted langs veien mellom Jerusalem og Gaza, at dette var faktisk den etiopiske kirkes spede begynnelse. For Hoffmannen, han var en meget høyt, han var en mektig mann, han var en ansett mann. Han tok med frimodighet sin nyfunne tro med seg inn i dronning Kandakes enorme rike. Og mindre enn 300 år senere så var kristendommen blitt erklært som Etiopias offisielle religion i løpet av 300 år. Som en liten parentes så kan det kanskje for noen være interessant å vite det at denne dronningen Kandake, hun er i andre historiske kilder kjent som dronning Gerasmut, Hendeke den syvende. Og hun var dronning av det store etiopiske riket fra år 42 til 52. Og riket hennes det bestod den gang av det som vi i dag kjenner som hele Sudan og Nord-Etiopia. Så det var litt om henne. Men som misjonstekst så er det mye vi kan lære her. Vi kan lære om hvordan mennesker på Guds befaling blir kalt til å dra ut til ukjente steder med evangeliet. Vi kan lære om hvordan en helt konkret kan bli ledet av Guds ånd i vitnetjenesten, og om hvordan vi skal følge opp de som akkurat har blitt omvendt til Gud, som har blitt kristne. Så dette er en rik tekst. Det har mange sider og mye interessant som vi kunne snakke sammen om. Men det er også et perspektiv som jeg mener å se her i teksten, som jeg gjerne vil dele med deg i dag. Og dette er kanskje et, kan vi kanskje si, et mer menneskelig perspektiv, som jeg håper kan være både til oppmuntring og til hjelp for oss alle, ettersom vi fra tid til annen opplever, slik som evangelisten Philip, at livet tar plutselig noen uventede vendinger som ikke alltid er så enkle, hverken å forstå eller å godta med det første. Og kanskje er det nettopp sånn for deg her i formiddag. Du har kommet til gudstjenesten, og du er vel takknemlig for det. Men livet har tatt noen vendinger, enten fysisk eller på annet vis, som gjør at du føler deg litt satt på siden av det hele. Du er ikke der du skulle så gjerne ønske å ha vært med livet ditt. Og fordi du ikke er der, derfor mener du at du er ubrukelig, at du er unyttig. Vel, jeg har gode nyheter for deg i dag. For det er ingenting som kan være lengre bort fra sannheten enn nettopp det. For selv om du er satt til side, så er du fremdeles nyttig og tjenlig for Gud. La meg få lov å fortelle deg om Selma. Selma Edvardsen, en fin kristen søster som jeg ble kjent med fra min tid som tilsynsmann, og jeg tør påstå at hun var en av våre aller ivrigste medlemmer oppe i den lille menigheten vi har i Svolvær. Selma, hun brant for Gud, hun brant for kirken, og hun var ivrig med, hun brukte masse krefter og masse tid i arbeidet. Ja, hun elsket rett og slett å være med i kirkens arbeid. Og på mange måter så var det var livet for henne. Men så skjedde det at hoftene og beina, de ville ikke mer. Og dette gjorde at hun kunne ikke lenger komme ut eller være sammen med vennene sine på møter, sånn som hun pleide. Og vet du, dette ble en fryktelig sorg for Selma. Livet tok en brutal vending, og hun ble nedfor, og hun ble deprimert. Og til slutt så kom hun på sykehjem i nabobygda Kabelvåg, som ligger et snaut mil fra Svolvær. Men her var Selma ukjent, og derfor så ble isolasjonen og opplevelsen av ensomhet, det ble så veldig forsterket når hun kom der. Vel, vi hadde funnet en god tone sammen, Selma og jeg. Og derfor ringte Selma meg både støtt og stadig i denne tida. Hun hadde det tungt, og hun var nedfor, og hun lengta hjem til Gud. Men så, en dag, noen uker senere, så ringte hun, og så sa hun på klingende nordnorsk, «Nu har Herren talat til meg.» Og det han hadde sagt til henne, det var at hun var kommet på sykehjem fordi han hadde bruk for henne der. «Nei, hva du tror, Jan Robert», sa hun. Her på heimen er det jo ikke et møte eller en andakt vi kan gå på. Så derfor er det nå min oppgave. Det er min oppgave å fortelle både pleiere og pasienter om Jesus. Og så, nå har jeg fått så veldig god tid til å be, sa hun. Og så tar jeg for meg årboka, og så ber jeg for hver menighet og for hver prest. Og så vil jeg fortelle deg, Jan Robert, opplevde seg Jan Robert, sa hun. At jeg ber for deg og dine hver eneste dag. Og jeg ber lange bønner. Og kraftige bønner. Ringte hun til deg også? Søster Selma, hun var god. Ja, Herren han hadde tatt Selma til side. Og det i seg selv, det var på ingen måte det var hyggelig. Det hun ikke lenger kunne treffe venner eller være med i det pulserende livet som hun elsket og hadde så stor glede av, det var virkelig smertefullt. Og derfor var det absolutt ikke til å undres på at hun ble både nedfor og deprimert og lengtet hjem til Gud. Men som hun selv sa, så fikk hun etter en tid også se at dette som var skjedd, det var et ledd i Guds plan. At han faktisk hadde lagt til rette for en tjeneste, en misjonsmark for henne, som hun i den tida hun hadde igjen, der skulle hun arbeide for Herren. Og så ble dette ordet fra Herren, dette ordet som Herren hadde snakket til henne om, det ble vendepunktet i hennes liv. Hun erfarte, som profeten Jesaja også sier et sted, til fred ble meg det bittre. Ja, det bittre ble meg til fred. Men det betydde ikke at alt deretter var lett. Nei, mange ganger så ringte hun både til meg og til Dag Martin og fortalte igjen om ensomheten og savnet av venner i menigheten. Men andre ganger så kunne hun ringe, og så jubla hun, og så var hun så glad, og hun priste Gud for det at nå hadde hun fått vitne for en pleier. Og så hadde hun fått be til Gud med en av de pasientene. Hun var tatt til side, ja. Og hva var likevel et brukbart og tjenlig redskap for Gud? Ja, så absolutt. Ja, så absolutt. La meg også få lov å fortelle deg om en annen som jeg tenker ofte på. Hans navn det var Carl Danielsen. Carl, han var en stille og beskjeden mann, og han var en ivrig pinsevenn. Og det kan for noen virke veldig rart, å være stille og beskjeden og være pinsevenn. Men sånn var Carl. Carl, han lærte jeg å kjenne på Lista, og i mange år så gikk han og kona Sofie, de gikk på de møtene som vi hadde ute på Langåker, som det heter, det som kirka er. Selv om han var stille, så var Carl allikevel en som elsket å snakke med mennesker om Jesus. Og han og Sofie, de hadde virkelig mye, mye å dele og mye å fortelle om livet sammen med Gud. Men så skjedde det noen år før han døde. Det var at Carl han fikk slag. Sånn at han kunne ikke lenger gå ut, men talen, den hadde han beholdt. Så derfor spurte han forsamlingen en kveld på dette misjonsmøtet vi hadde, om ikke vi kunne være med og så be for en dame og hennes bror, og særlig be for broren, som tidligere hadde vært en kristen, men som hadde kommet bort ifra Gud. Nå måtte vi be om at han igjen måtte finne veien tilbake til Jesus og til troen. Vel, vi gjorde det, men etter da når møtet var slutt og jeg gikk ned for å hilse på Carl, så spurte han om jeg ville høre om bakgrunnen for det som hadde skjedd, eller det han hadde nevnt. Og det ville jeg selvfølgelig. Du skjønner, sa han, etter at jeg fikk slag, så har det blitt veldig mye innesitting. Og blant de telefonene som vi fikk fra familie og venner, så var det også ganske mange telefonselgere som ringte. Og da var det en dag at jeg fikk en liten, men veldig klar innskytelse som sa, «Karl, dette skal være din nye misjonsmark.» Og derfor så ble det sånn at hver gang en telefonselger ringte og ville selge sine varer, så gjorde jeg en avtale med dem. «Jeg skal høre på deg.» Hvis du vil høre på meg. Og Karl han fortalte enda til at hver gang telefonen ringte, så håpte han at det skulle være en telefonselger. For da kunne han fortelle om Jesus, som han var så glad i. Og så var en av disse som da ringte til han, var denne dama. Og Karl spurte om hun var en kristen. Nei, hun var nå ikke det. Men hun hadde vært det, og egentlig så lengta hun tilbake igjen til troen på Jesus. Og så skjedde det i løpet av samtalen at Karl fikk lede henne tilbake og be sammen med henne over telefonen. Men så før de la på og sa farvel, så spurte kvinnen om ikke han også ville være med oss og be for broren. Broren som hadde også vært en kristen, og nå trengte også å komme tilbake til Jesus. Du vet, det som kanskje for de aller fleste av oss oppleves som en pest og en plage, det fikk Karl se som hans mulighet til å tjene Gud. Herren, han tok Karl til side. Og det er klart at slaget som han fikk, og alt det som dette førte med seg av fysiske og følelsesmessige problemer, isolasjon og sikkert nedstemthet, alt dette var noe som Karl hver eneste dag måtte forholde seg til. Han kom ikke utenom det. Men så lyste ansiktet opp, og tårene de rant, når han fortalte om kvinnen som han fikk lede tilbake til Jesus. Vel, som vi hørte, så sto også evangelisten Philip. Han sto i en stor og rik tjeneste i Samaria. Han var midt i begivenhetenes sentrum. Philip han forkynte Kristus, og Herren gjorde mange tegn igjennom han. Men så, plutselig og helt sikkert, helt uventet, så kaller Herren han til side. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp! Og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza, og så legges det til at denne veien er øde.» Det sier vel egentlig seg selv at dette må ha vært en gedigen nedtur på mange vis for Philip. Fra å stå i en vekkelse som skapte liv og begeistring faktisk i hele byen, til det å stå mo alene ute på en landevei, uten anelse om hva dette skal være godt for. Hva skal jeg gjøre her? Og det er vel noen å være av oss som når vi opplever dette, så får vi de samme tankene. Gud, hva skal dette være godt for? Hvorfor er jeg her nå? Er det noen mening med dette her? Det forunderlige er jo at Herren han gir oss aldri noe svar på hvorfor livet tar de vendingene det gjør. Uansett hvor mye vi ber han om det. Men i stedet så legger han til rette for muligheter. Muligheter for oss til å gjøre hans gjerning der og da. nemlig å bringe ordet om han og hans rike inn i de situasjonene som vi plutselig, uventet, befinner oss i. Men nei, det er slettest ikke behagelig på noen måte, og mange ganger så er de veiene som vi må gå, de er både steinete, og de er ensomme, og de er slitsomme. Du vet, vi har uttrykket, det er en skikkelig ørkenvandring. Og dette var Philipsens situasjon, en skikkelig ørkenvandring, der han var. Men så ser han plutselig litt der borte i horisonten, en liten støvsky, som blir større og større, og som kommer i hans vei. Og så blir dette en mulighet for evangeliet, som Philip griper. Lite ante han hva dette lille møtet langt ut i ødemarken med tid ville bære av frukt. Nå vet vi jo ikke hvor lenge Philip hadde trasket alene ute i ensomheten på denne veistrekningen før hoffmannen kom. Kanskje så var det timer, eller dager, eller uker, eller vi vet rett og slett ikke. Men det som dette klart viser, det er at Philip, om Philip nå var tatt til side, så var han likevel brukbar for Gud. Han var brukbar for Gud, han var tjenlig for Guds rike. Men oppi alt dette så kommer det et ord hos profeten Jesaja, der han taler om Guds veier og Guds tanker. Fikk du det med deg i skriftlesningen? For der taler Herren, han sier, for mine tanker er ikke deres tanker. Og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres, og mine tanker høyere enn deres. Så er det altså noe i Guds forsyn som er og blir skjult, som vi ikke kan se. Men helt skjult er hans tanker likevel ikke. For hvis du fortsetter å lese i det kapitlet, og helt til det siste verset, der vil du se det at Herren hadde en tanke, og han hadde en hensikt. Og det var ved å gå nettopp denne veien, så skulle noe omskapes. Noe skulle omskapes. Der det tidligere vokste tornebusker, der skulle det nå vokse fram sypresser. Og der det tidligere var nesler, nå skulle det vokse opp myrter. Og så kaller Herren oss, noen av oss også i dag, til å gå denne veien. Hvor det er tornebusker, og hvor det er nesler. Men vit det, at Herren har en tanke, og Herren har en plan. Og så fikk vi lov oss å se Selma som jubler. Når hun så at tårnene på sykehjemmet, de måtte vike når sypressene begynte å vokse fram. Og Karl, han gråt gledestårer i det han så at neslene som lå i lengselen i denne damas liv, neslene ble byttet ut med myrter. David Welander, det er jo en sangforfatter som sikkert mange av dere kjenner. Han var jo i Frelsesarmeen. Han forteller så vidunderlig i akkurat den sangen vi sang nå før preken. Jeg har vandret med Jesus. Han forteller der hvordan livet og veien som han måtte gå, ofte var de preget av prøvelser og vanskeligheter og mørke og tunge tider. Som ung gutt, så mistet han synet på det ene øyet i arbeidsulykke. Han jobbet ved Norsk Hydro, og der var det at svovelsyre kom inn i det ene øyet og tok synet ifra han. Og senere så fortelles det at han opplevde mye ensomhet. Han opplevde mye sorg, og ofte så ble han også misforstått. Det er så lett å kjenne seg igjen i alt dette. Men det som han allikevel framfor noe ønsker å løfte fram, og det var det som han hadde sett og erfart gjennom alt. Men om alt om meg skifter, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Til tross for livets mange slag, til tross for sin svakhet og skrøpelighet, ja, så innser både du og jeg her i formiddag at David Velander, han var i sannhet et nyttig og velsignet redskap for Gud. For ut ifra hans penn så kom jo nettopp den sangen som vi sang, men også sangen som i 1995 ble kåret til årets mest betydningsfulle bedehussang, nemlig navnet Jesus blekner aldri. Vel, kjære du som opplever dette i dag, vet du, når jeg ble spurt om å komme her, så kom denne teksten med i gang. Og da tenkte jeg, Herre, det må jo være for at det er noen som trenger å høre dette i dag. Og hvis du er her, som kjenner at du på et eller annet vis er blitt satt til side, det er noe som har kommet inn i livet ditt, enten av fysiske ting eller andre ting. Kanskje er det tunge forpliktelser som du ikke kan komme utenom. Det er ting du må stå i, og som tar krefter, og som er så vanskelig for deg å forholde deg til. Jeg har lyst til å avslutte det med å gi deg et ord ifra Gud, som ganske enkelt er det som tempelsangeren Asaf hadde fått sett midt i hans møte med det uforståelige. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min hånd. Du leder meg ved ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Om kropp og hjerte forgår, er Gud for evig mitt hjertes klipp og min del. Og for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud, og jeg vil fortelle alle dine gjerninger. Midt i det uforståelige, det ubegripelige, så er det en visshet om at Gud er der. Og det vil vi takke deg for, Herre. At du er der. Du er alltid der. Om det er slik eller slik, så er du der. Det er ikke vi som har grepet deg, men du har grepet oss, og du holder fast. Herre, hjelp oss å hvile blikk og hvile hjerte, hvile tanker og sinn i deg. Amen.